สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์เรื่องศึกษาศาสตร์ในฐานะวิชาชีพชั้นสูงผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะนักการศึกษาหลายท่านได้วางพื้นฐานแนวคิดด้านระเบียบวิธีการสอนไว้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคคลให้ออกไปเป็นผู้สอนให้ความรู้แก่คนและเรียกว่าครูนะคะครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีระบบและได้รับการยกย่องเป็นวิชาชีพชั้นสูงซึ่งมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้นศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์ท่านเป็นศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
ในประเทศไทยของเราศาสตร์ที่หมายถึงวิชาการศึกษาหรือเท่าที่เราเรียกกันว่า education ในภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ในเมืองไทยมีหลายชื่อเช่นครุศาสตร์วิชาการศึกษาและศึกษาศาสตร์เป็นต้นในปัจจุบันนี้บางมหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์โดยยึดหลักของทบวงมหาวิทยาลัยไว้ว่ามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เคยใช้ชื่อใดไว้แล้วก็ให้ใช้ชื่อนั้นต่อไปแต่ถ้าจะมีการจัดตั้งคณะวิชาขึ้นมาใหม่หรือจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ให้ใช้ชื่อศึกษาศาสตร์ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราเมื่อเปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาจึงใช้ชื่อสาขาวิชาว่าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ศาสตร์ทุกสาขาจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่3อย่างคือศัพท์เฉพาะศาสตร์โครงสร้างเนื้อหาสาระและวิธีการค้นคว้าศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่มีองค์ประกอบทั้ง3องค์ประกอบเป็นของตนเองในเรื่องของศัพท์เฉพาะศาสตร์นั้นนักการศึกษาก็ได้บัญญัติศัพท์ขึ้นไว้มากมายบางคำก็เป็นที่นิยมกันใช้แพร่หลายบางคำก็ไม่เป็นที่ยอมรับบางคำก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตัวอย่างศัพท์บัญญัติทางการศึกษาของคำภาษาอังกฤษว่า concept ก็มีใช้กันหลายคำเดิมใช้ว่าความคิดรวบยอดต่อมาเปลี่ยนเป็นสังกัปต่อมาบางแห่งก็ใช้คำว่ามโนทัศน์และในที่สุดปัจจุบันก็เป็นมโนมติตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นต้นศัพท์บัญญัติในแต่ละสาขาวิชาหรือในแต่ละวงการนั้นก็มักจะเป็นศัพท์บัญญัติที่รู้จักหรือเข้าใจกันหรือรู้เรื่องกันเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการสาขานั้นเป็นอย่างดีคนภายนอกมักจะไม่ค่อยเข้าใจหรือรู้เรื่องและบางครั้งเวลาได้ยินชื่อศัพท์บัญญัติของสาขาวิชาอื่นที่นอกเหนือจากสาขาวิชาของตนเองก็ดูเป็นเรื่องตลกขบขันองค์ประกอบที่2ของศึกษาศาสตร์คือโครงสร้างเนื้อหาสาระโครงสร้างเนื้อหาสาระของศึกษาศาสตร์อาจแบ่งโครงสร้างออกเป็นส่วนย่อยคือวิชาเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเป็นครูประกอบด้วยวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาเฉพาะซึ่งประมวลมาจากศาสตร์สาขาต่างๆและอีกส่วนหนึ่งของโครงสร้างคือวิชาชีพหรือวิชาการศึกษาซึ่งเดิมเราเคยเรียกว่าวิชาครูโครงสร้างเนื้อหาสาระส่วนที่สองนี้ส่วนมากที่เน้นกันก็คือเรื่องหลักสูตรและการสอน นอกจากนั้นก็มีวิชาพื้นฐานการศึกษาและวิชาเฉพาะในลักษณะที่เป็นบริการพิเศษทางด้านการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่3ของศึกษาศาสตร์ที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการค้นคว้าวิจัยซึ่งศึกษาศาสตร์ก็มีระเบียบวิธีการค้นคว้าวิจัยเป็นของตนเองโดยเฉพาะที่เรียกว่าการวิจัยการศึกษาซึ่งมีทั้งเทคนิควิธีการเฉพาะที่พัฒนาขึ้นเพื่อการค้นคว้าในสาขานี้และที่ได้ประยุกต์มาจากศาสตร์อื่นโดยเฉพาะสังคมศาสตร์สาขาต่างๆทั้งนี้เพราะศาสตร์ในกลุ่มนี้มีจุดสนใจร่วมกันอยู่ที่การศึกษาเกี่ยวกับคนและเรื่องของคนเป็นสำคัญจึงอาจมีวิธีการที่ร่วมกันได้บ้างในปัจจุบันวิชาการที่เรียกว่าศึกษาศาสตร์ได้รับการพัฒนาจนมีฐานะเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่มีความสมบูรณ์ในองค์ประกอบทั้ง3พอสมควรแต่ศาสตร์ทุกสาขาจะหยุดนิ่งกับที่ไม่ได้จะต้องมีการแสวงหาความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอจึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาทุกคนจะร่วมมือกันพัฒนาต่อไป
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในฐานะที่เป็นวิชาชีพศึกษาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรออกไปสู่วิชาชีพที่สำคัญคือวิชาชีพครูนะคะซึ่งสังคมไทยยกย่องว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นผู้ให้วิทยากรเป็นวิทยาทานเพื่อความเจริญของบุคคลและสังคมอาชีพครูจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงลองมาพิจารณากันดูนะคะว่าวิชาชีพชั้นสูงนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์ได้เลยค่ะ
วิชาชีพชั้นสูงหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า profession มีลักษณะเด่นสำคัญอยู่6ประการประการที่1วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีบริการที่ให้แก่สังคมที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและจำเป็นวิชาชีพหลักๆที่มีในสังคมเช่นวิชาชีพด้านการแพทย์วิศวกรรมสถาปัตยกรรมพาณิชยการบัญชีและวิชาชีพการสอนแต่ละวิชาชีพต่างก็มีบริการที่ให้แก่สังคมเป็นการเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยไม่ซ้ำซ้อนกันวิชาชีพครูถือว่าเป็นวิชาชีพหลักที่เป็นแหล่งกำเนิดของวิชาชีพอื่นๆเพราะถ้าปราศจากบริการของวิชาชีพครูแล้วการพัฒนาคนเพื่อให้เป็นสมาชิกของวิชาชีพอื่นเช่นแพทย์วิศวกรนักบัญชีและอื่นๆย่อมจะกระทำไม่ได้ดังนั้นบริการที่วิชาชีพครูให้แก่สังคมจึงเป็นบริการที่จำเป็นเฉพาะเจาะจงไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาชีพอื่นลักษณะสำคัญประการที่สองก็คือสมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องใช้วิธีการแห่งสติปัญญาในการให้บริการวิชาชีพครูต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาเป็นอย่างยิ่งเพราะการสอนเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ค่านิยมไปสู่เยาวชนที่ต้องอาศัยความรู้ความคิดหลักการและทฤษฎีในการให้บริการการที่ครูมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าจะสอนอะไรจะสอนอย่างไรจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวเด็กไปในแนวทางที่ปรารถนาเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่ต้องอาศัยการวินิจฉัยไตร่ตรองด้วยวิธีการแห่งปัญญาจึงจะสามารถให้บริการได้ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาประการที่3สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องได้รับการศึกษาอบรมให้เป็นผู้มีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งโดยใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในวิชาชีพศึกษาศาสตร์ของประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาเนื่องด้วยเกิดปัญหาในการขาดแคลนครูจากการเร่งรัดขยายการศึกษาจึงได้มีการผลิตครูหลักสูตรระยะสั้นในระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงเทียบเท่าอนุปริญญาออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันครู หล่านี้ได้มีจำนวนมากเพียงพอและได้รับการยกฐานะวิทยาลัยครูให้สอนระดับปริญญาตรีและเลิกการผลิตระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นต้นแล้วแต่ก็ยังมีครูที่มีวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอีกจำนวนไม่น้อยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้เปิดหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อช่วยพัฒนาครูและยกระดับคุณวุฒิของครูประจำการให้ได้มีโอกาสศึกษาถึงระดับปริญญาตรีประการที่4สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีเสรีภาพในการใช้วิชาชีพนั้นๆตามมาตรฐานของวิชาชีพกระบวนการเรียนการสอนนั้นถึงแม้จะมีการกำหนดหลักสูตรไว้เป็นมาตรฐานกลางแต่ครูก็ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนจึงถือได้ว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สมาชิกมีความเป็นอิสระและมีเสรีภาพทางวิชาการในการให้บริการตามมาตรฐานของวิชาชีพของตนประการที่5วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มุ่งบริการแก่ผู้อื่นมากกว่าการหาประโยชน์จากผู้รับบริการจึงต้องเป็นวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูจึงได้ตราระเบียบว่าด้วยวินัยจรรยามรรยาทตามระเบียบประเพณีของครูไว้ใช้เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของสมาชิกวิชาชีพครูประการที่6วิชาชีพครูหรือวิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีสถาบันวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรลงมาตรฐานของวิชาชีพและเป็นแหล่งกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพครุสภาเป็นสถาบันวิชาชีพที่เป็นแหล่งกลางในการควบคุมมาตรฐานและส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพครูเป็นต้น
เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของศาสตร์และลักษณะวิชาชีพชั้นสูงแล้วศึกษาศาสตร์จึงนับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าวิชาชีพชั้นสูงแขนงอื่นๆนะคะในเรื่องนี้ศาสตราจารย์ดร.ชยงพรหมวงศ์ได้ให้ทัศนะไว้ดังนี้ค่ะ
จากที่นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนในชุดวิชาต่างๆและที่จะได้ศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยที่1ของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ว่าด้วยสถานะวิชาชีพศึกษาศาสตร์นั้นนักศึกษาก็จะพบว่าวิชาชีพศึกษาศาสตร์หรือวิชาชีพครูของเรานั้นเป็นวิชาชีพที่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปด้วยคำว่าครูนั้นตามรากศัพท์เดิมก็มาจากคำว่าคุรุซึ่งสามารถแผลงออกไปเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นคือคำว่าคุรุก็แผลงเป็นโครุแผลงเป็นเคารุก็แผลงเป็นเคารวะและตัววอก็แผลงเป็นตัวพอก็คือเคารพหรืออาจจะแผลงในอีกรูปหนึ่งคือคุรุแผลงเป็นคารุแผลงต่อไปอีกเป็นคารุและเป็นคารวะเพราะฉะนั้นคำว่าครูจึงหมายถึงผู้ที่ควรแก่การคารวะหรือผู้ที่ควรแก่การเคารพผู้ที่เข้ามาประกอบวิชาชีพครูจึงต้องยึดถือหลักการที่สำคัญอย่างยิ่งว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นที่เคารพของสาธารณสิทธิ์เพราะฉะนั้นความประพฤติก็ดีความรู้ความสามารถก็ดีเราจะต้องสร้างสมการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นคงไม่ใช่กระทำได้เพียงด้วยการไปยืนหน้าชั้นเรียนมือถือช็อคถือแบบเรียนแล้วก็พูดตลอดชั่วโมงแต่การสอนที่ดีนั้นจะต้องใคร่ครวญต้องคิดต้องใช้กระบวนการแห่งปัญญาจะต้องพยายามวางแผนจัดระบบการสอนที่จะให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญอย่างยิ่งจะต้องสำเนียกอยู่เสมอว่าวิชาชีพครูนั้นเป็นผู้ที่ต้องพัฒนาทางสติปัญญาของนักเรียนไม่เหมือนกับวิชาชีพอื่นซึ่งพัฒนาในลักษณะของการ ส่งเสริมทางด้านกายภาพเราเป็นผู้พัฒนาวิชาชีพซึ่งต้องใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้สมองในการดำเนินวิชาชีพครูขอให้มีความภาคภูมิใจว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่จะต้องเป็นแบบฉบับหรือเป็นระเบียบระบบจึงจะสมควรที่จะได้รับฐานะเป็นผู้ควรแก่การคารวะหรือการเคารพ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะศึกษาศาสตร์จึงเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการยกย่องนะคะครูจึงเป็นผู้ที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่บุคคลทั่วไปให้ความเคารพนับถือเปรียบเสมือนเป็นปูชนียบุคคลผู้ที่มีอาชีพครูสมควรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ชยงค์พรหมวงศ์เป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับวันนี้พระไทยรัฐเทียนศรีจัดทำบทและกำกับรายการทัชชัยโพหน้าควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ